Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος της συζήτησης με τον λυρικό τενόρο Σπύρο Σακά. Είχαμε διακόψει λοιπόν στο σημείο που με νοσταλγία μου μιλούσε για τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον οποίον συνδέθηκε φιλικά για πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε.
Σου πω κάτι άλλο τώρα το οποίο με συγκινεί εμφάνταστα, διότι έτσι κάνα εξάμηνο πριν να φύγει ο Μάνος, τα μιλούσαμε στο σπίτι που ήταν, τα χάλια του ήταν, μου λέει, εγώ να σου πω, θα σχεδιάζω να μείνω τουλάχιστον με τα 100 μου να ζήσω, γιατί έχω πολλά πράγματα να κάνω. Αλλά εάν φύγω, θα φύγω ευτυχισμένος που δεν πρόλαβα να δω, να ζήσω τον επερχόμενο μεσαίωνα στον τόπο μου. Κοίταξε τώρα που είμαστε. Αυτό βέβαια μου το είπε σε μένα και παρουσία του Θόδωρου, του Αντωνίου που ήμασταν παρέα στο σπίτι, καθόμαστε και μιλούσα, 6 μήνες ή 5 μήνες πριν να φύγει. Θα χαίρομαι που δεν θα προλάβω να ζήσω τον επερχόμενο μεσαίωνα. Πες μου σε παρακαλώ, το συμπέρασμα αυτό που έβγαλε μέσα στα χάλια του, μέσα στα προβλήματά του, να ζήσει, να είναι καλά κτλ. Είναι συγκλονιστικά πράγματα αυτά. Όποιος δεν τον έχει πραγματικά ερευνήσει σε βάθος, χάνει.
Παντεπόπτης είμαι εγώ και των πάντων ελεγχτή. Κι ας προσεύχον όλοι εδώ στα πουλιά η θνητή της γης. Γιατί τώρα όταν σπέρνουν σε κοπιάζουν οι ανθρώποι, οι έξυπνοι δεν τους τα παίρνουν, δεν τα κάνει χαροκοπή. Γιατί τώρα όταν σπέρνουν σε κοπιάζουν οι ανθρώποι, οι έξυπνοι δεν τους τα παίρνουν, δεν τα τρώνει η χαροκοπή. Τους καρπούς εγώ γλιτώνω και τα ζούμπερα σκοτώνω. Όλα σας στη γη αφήνω και με στάω. Βάρια οι μυριάδες, τα παμφάγα τους αγώνια, και τα βόσκουν απ' τα δέντρα και τα κρόνα από τα κλονιά. Βάρια οι μυριάδες, τα παμφάγα τους αγώνια, και τα βόσκουν απ' τα δέντρα και τα κρόνα από τα κλονιά.
Είναι μεγάλη υπόθεση ο Μάνος για τον τόπο. Μεγάλη, διότι είναι ένα πολιτισμός εν δυνάμει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν κουβαλάει ψέμα, όπως πολύ καλά το είπες. Κάνεις μια σκέψη, η σκέψη αυτή, όσο καλή και να είναι, έχει σημασία ή εμφανίζεται αληθινά μόνο στην πράξη. Δεν μπορείς να κάνεις σκέψεις και να νομίζεις ότι είσαι πολιτισμένος. Κάνεις σκέψεις τις οποίες τις πράττεις, και αυτά τα πράγματα τα έκανε μόνο ο Μάνος Χατζηδάκης. Όπου και να κοιτάξεις δεν κάνουν τα ίδια οι άλλοι ήρωες, δηλαδή της δεκαετίας αυτής. Προσπάθησε ο Νίκος ο Κούνδρος να το κάνει, να το ακολουθήσει αυτό. Ο Μίκης δεν το έχει κάνει αυτό. Κανένας δεν το έχει κάνει. Όλοι έχουν μπει μέσα στα πράγματα τα οποία είναι έτοιμα. Δρόμοι, μουσικούς, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί. Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα ονόματα, δεν έχουν σημασία. Αλλά κοιτάζουν μόνο τη δουλειά τους. Ο Μάνος δεν κοίταζε τη δουλειά του. Σπύρο, έλα να σου πω. Τρέχα, θέλω να σου πω γρήγορα κάτι. 2:30 το μεσημέρι. Του λέω, τώρα ξύπνησες? Όχι, μου λέει, έχω ξυπνήσει καμιά ώρα. Και θέλω να σου πω κάτι. Έλα σε παρακαλώ. Πήγαινε λοιπόν, έτσι γνώριζε ξαφνικά. Μου λέει, διάβασε αυτό. είχε μια εφημερίδα και στο πίσω μέρος είχε σημειώσει ένα τετραγωνά εκτός οδά. Έγραφε, ας πούμε, ο στρατιώτης Κώστας Μπαλαμπούμ αυτοκτόνησε την τάδε ώρα στην Ορεστιάδα στα σύνορα. Γι' αυτό το πράγμα με φώναξες μόνο. Ναι. Άκου να δεις. Ισχολείται με πράγματα τα οποία εμείς ποτέ δεν είχαμε. Και μην νομίζεις ότι ισχολείται, πέρναγε ώρα. Δηλαδή διάβαζε όλα τα έγγραφα, όλα τα πράγματα που κυκλοφορούσαν κάθε μέρα από περιοδικά και όλες τις εφημερίδες διάβαζε. Και σταματούσε τα πράγματα που είχαν σημασία γι' αυτόν. Πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτόν και για τον άνθρωπο γενικότερα. Γι' αυτόν και την τέχνη. Γι' αυτόν και τον πολιτισμό. Ό,τι έκανε, το έκανε πραγματικά μέσα από κίνητρα πολύ βαθιών ενδιαφερόντων του ανθρώπου.
Πετίνα με τα ωραία φτερά ντυμένα, όχι μόνα ξένιαστα για παπούτσια τέλεια φτερά. Ούτε θέρος απαχτή του ήλιου ξέρω λαχτανιάζω με στα ρόδα και στα κρίνα και στις φύλλες και σκολιάζω. Αμαξίζεις δυο σπηλές όπου παίζουν εξοχές και έχω κύμα δυο σπηλές όπου παίζουν εξοχές. Και την άνοιξη βοσκά
Σπύρος Ακάς γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Οδείο Αθηνών, μονοδία με τον Κίμωνα Τριανταφύλου, τον αδερφό του Ατίκ και με τη Μαρίκα Καλφοπούλου, δίπλωμα 1963. Συνέχισε τις σπουδές του στο Μοσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ 1963-1967 με τον Μαξ Λόρενς, μονοδία, όπερα και τον Πάουλ Φονσιλάφσκι, lead, ορατόριο. Με το πέρας των σπουδών του, έζησε και εργάστηκε στο εξωτερικό για 40 χρόνια. Παγκοσμίως γνωστός και αγαπητός για τις ξεχωριστές και επιτυχημένες πρωτοποριακές ερμηνείες του σε όλα τα είδη της φωνητικής και τραγουδιστικής μουσικής έκφρασης, συμμετέχει συχνά στα μεγαλύτερα μουσικά κέντρα του κόσμου, σε διεθνή φεστιβάλ, όπερες και συναυλίες, ερμηνεύοντας το τραγούδι σε όλες τις μορφές του lead, όπερα, σύγχρονο. Από την εποχή του μεγάλου πολιτισμού, της αρχαίας Ελλάδας, μέχρι σήμερα.
Νησί. Ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν νησί. Ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Που θρυνούσε και φουρτούνιασε το πέλαγο. Που θρυνούσε και φουρτούνιασε το πέλαγο. Άμα λευτέρωθει η Κρήτη, 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 θα λευτέρωθει και μένα η καρδιά μου, θα λευτέρωθει και μένα η καρδιά μου. Άμα λευτέρωθει η Κρήτη θα γελάσω. Άμα λευτέρωθει η Κρήτη θα γελάσω.
Επιστρέφοντας λοιπόν ξανά και ξανά στον μεγάλο μαγνήτη, τον Μάνο Χατζηδάκη, θα ήθελα να μου περιγράψετε την εμπειρία από την προετοιμασία της παράστασης για τους Όρνηθες του Αριστοφάνη. Έχω από μακριά την αίσθηση ότι ήταν μια αναβλύζουσα πηγή περιπετειών και αναμνήσεων και εσείς ήσασταν στα ξεκινήματά σας σε αυτή τη μεγάλη παράσταση. Ήταν το 1965.
Η παράσταση των Ορνήθων έγινε το 61 στο Ηρώδιο, που σταμάτησε, την διέκοψε τότε ο Τσάτσος, γιατί είχε γίνει το σκάνδαλο αυτό με την εκκλησία και με τις κότες και με όλα αυτά τα πράγματα. Και
δεν ήξερα ότι την είχε σταματήσει.
Βέβαια, είχε σταματήσει η παράσταση. Και την απαγόρευσαν δηλαδή και σταμάτησε. Και ξανάρχισε πάλι η μελέτη. Οπότε στην επαναφορά των Ορνήθων, ο Κουν συνέχισε την τακτική του. Ήρθε ο Τσαρούχης, έκανε τα κοστούμια. Ήρθε η Ζουζού Νικολούδη και έκανε καινούριες χορογραφίες που τη είχε κάνει η Αρλού Μάνου παλιότερα. Ο Μάνος αναθεώρησε τα διάφορα θέματα, τα μουσικά. Ήρθε ο Ρώτας, ο οποίος υπήρχε βέβαια και τα κουτί, και φτιάξανε αυτό το σύνολο των Ορνήθων. Οι Όρνηθες λοιπόν γίνανε το 63 ή 64, δεν θυμάμαι καλά, στο Θέατρο Τεχνών στο Παρίσι, η πρεμιέρα. Και χάλασε κόσμο. Αυτή την πρώτη παράσταση την έκανε ο Γιώργος Ομούτσιος. Ο Μούτσιος ήταν και στην πρώτη παράσταση που καταργήθηκε. Από εκεί και έπειτα όμως την έλαβα εγώ αυτήν την παράσταση των Ορνήθων, την οποία την έκανα πάνω από 600 φορές.
Τόσες πολλές.
Πολλές φορές. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, ασύλληπτο. Στα φεστιβάλ, στην Επίδαυρο δύο φορές, στο Ηρώδιο. Είναι το μαγικό κομμάτι του ελληνικού θέατρου αυτή.
Εσείς είσαστε εργάτης στο... στο τομέα σας, έτσι δεν είναι τελικά.
Χαίρομαι πολύ, μα δεν είναι, με αυτό πέρασε έτσι, εργαζόμενος, δηλαδή έτσι. Στα δάχτυλα ρίδα. Στη Ρωσία είμαστε ένα μήνα περιοδία με τους Όρθους και τους Πέρσες. Οι Πέρσες ήταν το δεύτερο κομμάτι που είχε πολύ μεγάλη σημασία από την προσφορά του Καρολουκούν. Βεβαίως και εδώ θα πρέπει να βάλουμε αμέσως μπροστά το Γιάννη Χρήστου. Η άλλη φυσιογνωμία, ίσως η πιο σημαντική φυσιογνωμία στο χώρο της σύνθεσης, της πρωτοποριακής βέβαια κίνησης και της έρευνας που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος με το διανοητικό του κομμάτι.
Θα ήθελα έτσι να σας φανταστώ για πρώτη φορά την ώρα που σας απλώνει μια παρτιτούρα ο Χρήστου ή ο Ιάννης Ξενάκης να έβλεπα λίγο το πρόσωπό σας την ώρα που κοιτάζετε για πρώτη φορά την παρτιτούρα.
Πω, αν έχεις ακόμα κουράγιο να ακούσεις θα σου πω πολλά, δεν τελειώνει. Είμαι στον Παρόν Σφάιξ, στο Ανόβερο, στην Όπερα, οπότε ο Θόδωρος Αντωνίου μου τηλεφωνάει και μου λέει θα κάνουμε μια παράσταση στο Μόναχο. Μια ομάδα Ελλήνων μουσικών, Σεμιτέκολο, ο Ανδρέας, ο Ρουσάκης και πολλοί άνθρωποι. Ομάδα, μια chamber music, ας πούμε, έξω 10 μουσικών, όπου κάναμε έργα ελληνικά και μεταξύ αυτό κάναμε βεβαίως και το Γιάννη Χρήστου, είναι ένα παράσταση ένα. Ο Γιάννης ο Χρήστου είχε σχεδιάσει να κάνει 157 αναπαραστάσεις. Τα είχε σχεδιασμένα και άρχισε με το μαρτύριο το δικό μου. Την πρώτη αναπαράσταση που έκανε για το μουσικό σύνολο και βαρύτονο ήταν το νούμερο ένα, αναπαράσταση ένα για βαρύτονο. Και είπε βαρύτονο επειδή έβαλε εμένα μέσα. Γιατί έκανα λόγο. Γιατί όταν μου έστειλε την παρτιτούρα και την κοίταζα, έψαχνα να βρω που είναι ο βαρύτονο, που είναι ο Γίζα, σελίδε από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω αν την έχει ακούσει. Την αναπαράσταση σε αξίζει το κόμμα να την ακούσει. Δεν έβρισκα πουθενά τίποτα. Παρά μόνο σε ένα σημείο ήταν μία νότα, ένα λα που έκανε. Άστρο. Και επανερχόταν. Άστρο. Άστρο. Αυτό ήταν ο βαρύτερος που έλεγε τα κείμενα του φρουρού από την Ορέστια που περιμένει να δει πραγματικά το φως ή όχι από την επιστροφή των στρατιωτών από την Τρία. Και φαίνεται το φως λοιπόν που πηγαίνει από τον ένα λόφο στο άλλο και από τον άλλο στον παρακάτω λόφο και μένει ξαφνικά χαμένος από τη συγκίνηση. Αυτό σήμαινε ότι έχουν νικήσει και γυρίζουν οι νικητές. Και μένει άναυδος. Γι' αυτό λέει άστρον κάτι θα νυκτέρω νομίγυρι στα αρχαία ελληνικά. Ασύλληπτο είναι αυτό που πάμε. Από τη χαρά του, από την ευτυχία του, χάνει τα λόγια του. Δεν μπορεί να μιλήσει και προσπαθεί να πει τι συμβαίνει και δεν μπορεί να πει. Αυτή είναι η αναπαράσταση. Ένα, αναπαράσταση γιατί είναι μια ψυχοδιανοημενιστική κατάσταση, γιατί η διανόηση δεν είναι μόνο ότι σκέφτονται ο άνθρωπος, αλλά και ότι αισθάνεται. Έχει σχέση δηλαδή το διανοητικό κομμάτι με τις αισθήσεις του σώματος. Και εκεί μπλέκεται το πράγμα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η πρώτη σχέση που κάνω με τον Γιάννη Χρήστου και τρελάθηκα γιατί τον είχαμε. Στις πρόβες και ήταν εκεί, στις πρόβες συνέχεια Και όταν ξεκίναγα και έκανα το έργο, πέθανε από τα γέλια κάτω. Κρυβότανε πίσω από τα καθίσματα, έκλαιγε με αναφιλητά. Μία, δύο, πέντε, δέκα, του λέγει, Γιάννη, δεν γίνεται να σε έχεις, γιατί με πιάνουν και εμένα τα γέλια. Μην νομίζει, είμαι που πιο.
Του φαινόταν και αυτού το δικό του έργο.
Πολύ αστείο, πολύ αστείο. Και έβγαινε, του θα βγει έξω του. Και τον έβγαλα έξω πια μέχρι την πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα διαλύθηκε το θέατρο. Το μισό θέατρο, γεμάτο θέατρο. Το μισό θέατρο φώναζε έσχος και το άλλο μισό φώναζε μπράβο. Και δεν τελείωνε αυτό το πράγμα. Δεν τελείωνε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τον κύριο Χρήστου. Θέλω να πω και κάτι άλλο εκεί τώρα. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Χρήστου, ήταν η μεγάλη ελπίδα, ας πούμε. Και...
Δυστυχώς δεν έζησε εκεί πολύ.
Δεν έζησε. Ο Γιάννης ο Χρήστου ήταν μαθητής του Γιούνγκ, ήταν μαθητής πολλών μεγάλων φωτισμένων ανθρώπων, είχε το δικό του...
Εδέσποζε πιο πολύ η φιλοσοφία στο έργο του.
Ναι, ναι. Η φιλοσοφία, αλλά άκουσα τη φιλοσοφία, πήρε... Έχω στα χέρια μου, δηλαδή στις αισθήσεις μου, δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία αυτή του Γιάννη Χρήστου και η άλλη αυτή του Γιάννη Ξενάκη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Γιάννης Ξενάκης, αφού είχε πεθάνει βέβαια ο Γιάννης ο Χρήστου, πολλές φορές, τουλάχιστον τρεις φορές, με ρώτησε τι ήταν ο Γιάννης Χρήστου. Με ρώταγε στη Γαλλία, δηλαδή, ή όπου βρισκόμασταν μαζί, στην Ιταλία, στο... Με ρώτησε, ας πούμε, τι ήταν ο Γιάννης Χρήστου και το εξηγούσα. Είχε ακούσει ή είχε διαισθανθεί κιόλας το τι ήταν. Ο Γιάννης ο Χρήστου ήξερε όμως το Γιάννη Ξενάκη τι είναι. Τι γίνεται τώρα. Ο ένας κατευθύνθηκε με βασικό κέντρο το φιλοσοφικό κομμάτι, το οποίο όμως υπάρχει εν δράση. Όχι κάθμε και φιλοσοφό. Ή κάθμε και γράφω. Κάθμε, φιλοσοφώ και πράττω. Είναι αυτό που είπα λίγο προηγουμένως υπενικτικά, ότι οτιδήποτε έχουμε σημαντικό θα πρέπει να πραγματοποιείται. Τότε είναι αληθινό. Δεν είναι αληθινό. Έμπαινε στη δράση μέσα από το σώμα του ανθρώπου, ο Χρήστου.
Children's voices in the orchard, between the blossom and the fruit time. Golden head, crimson head, between the green tip and the root. Black wing, brown wing, over. Cover me over, light in leaves. Golden hat, black queen, cling, swing, spring, sing, swing up in the apple tree.
Έβαζε τους ηθοποιούς, γιατί ήμουν παρόν όταν κάναμε τις πρόβες, να ταράσσονται σε τρομακτικό βαθμό από τα λόγια και από τις φωνές και από την κίνηση. Και αυτός ήταν πραγματικά ο ρυθμός που είχαν οι Πέρσες. Εκεί είχαν γίνει και ομοιρικοί καυγάδες μεταξύ Κούν και Γιάννη Χρήστου βεβαίως, στους οποίους επεκράτησε. Κάπου δυσκολευόταν ο Κούν να συλλάβει αυτό, γιατί του χάλαγε το νόημα το φιλολογικό, δηλαδή το κείμενο του χάλαγε, γιατί του έκανε μουσική αυτός. Ο Γιάννης ο Χρήστου έκανε μουσικό αυτό πράγμα μέσα από λεχτά, από μεγάλα πάθη, από μεγάλες τέτοιες.
Αλλά από αυτή τη ζήμωση των δύο
βγήκε. Ναι, βγήκε το μεγάλο έργο των Περσών. Ο άλλος τώρα, ο Γιάννης Ξενάκης, μέσα από τη φιλοσοφία, την ας το πούμε γενική, αν θέλεις, πανεπιστημιακή μόρφωσή του, τα μαθηματικά του, τη μουσική, τους ήχους που τους ερευνούσε, οδηγεί τον άνθρωπο εκτελεστή στο ίδιο ακριβώς σημείο, αλλά από άλλο δρόμο, από την επιστήμη. Αλλά τον οδηγεί μέσα από το ακατόρθωτο, για να αποκομίσει έννοιες βαθύτερες ενός ήχου. Ένα ήχο στο βάζω και τον άλλο δίπλα. Και έναν άλλο παραπέρα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ένα κλάστερ. Τι σημαίνει δηλαδή. Τι μπορεί να σημαίνει το αρχαίο κείμενο, τα αρχαία ελληνικά, για τον σημερινό άνθρωπο? Έκανε έρευνα διαρκείας όλη του τη ζωή, σαν παιδί που δεν σταμάτησε ποτέ να ερευνάει. Διότι από τη μία μεριά μου έλεγε είχα τον Μάρξ και από την άλλη μεριά είχα τον Πλάτωνα. Σε μία τσέπη τον Μάρξ, στην άλλη τον Πλάτωνα. Προσπαθούσα στις αρχές να συνδυάσω και τα δύο. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι είναι περιττά, γιατί ο Πλάτων ήταν εκάλυπτη και τον Μάρξ. Και έμεινα στον Πλάτωνα. Είχε και πολύ μεγάλη σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Όλο του το πνεύμα, όλη τη ψυχή ήταν στραμμένη εκεί. Όλα τα έργα έχουν τίτλους αρχαιοελληνικής σημασίας και φιλοσοφίας και ποίησης. Όλα τα έργα. Και τα μαθηματικά ακόμα στηρίζονται πάνω σε φιλοσοφικούς μαθηματικούς κανονισμούς. Είναι μια ψυχή δηλαδή που πάλεται και δονείται από αυτό το πράγμα, καθώς φαντασιώνει έναν ορισμό, ξέρω, έναν μαθηματικό συλλογισμό.
Ο Σπύρος Ακάς διέπρεψε ιδιαίτερα στο γερμανικό Lied, όπου έχει τραγουδήσει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος όλων των έργων των μεγάλων συνθετών του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα, καθώς και τα σημαντικότερα έργα στο έντεχνο τραγούδι του υπόλοιπου δυτικού πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής. Οι ερμηνείες του στο έντεχνο και ποιητικό τραγούδι στάθηκαν μοναδικές, αφού του χάρισαν τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και την αναγνώριση του παγκόσμιου τύπου στην πρωτοπορία και τη δυνότητα της φωνής του, η οποία έχει ήδη χαράξει νέους δρόμους στην ερμηνεία του Lied. Το μοναδικό του ταλέντο στη σύγχρονη μουσική και την πρωτοπορία της τέχνης έκανε πολλούς διάσημους συνθέτες να γράψουν έργα ειδικά για τη φωνή του. Cage, Κραμπ, Γιάννης Ξενάκης, Ταβέρνερ, Κέρινγκ, Γιάννης Χρήστου, Θόδωρος Αντωνίου, Γκέργι Λίκετη, Γιώργος Κουρουπός, Νίκος Μαμαγκάκης, Μάνος Χατζηδάκης και άλλοι.
Ένα κορίτσι σε έναν κήπο, δύο γυναίκες σε μια γλάστρα, τρία κορίτσια στην καρδιά μου. Άνευ ορίων, άνευ όρων, μία παλάμη σε ένα τζάμι, μία παλάμη σε ένα στήθος, ένα κουμπί που ξεκουμπώνεται, ένα βυζί που αποκαλύπτεται. Ενώ το ξό της μεταβαίνει, λάμπει ψηλά στον ουρανό. Ανεφορίων, ανεφόρων.
Ο Σακάς δίδαξε φωνητική αγωγή και φιλοσοφία του ανθρώπινου ήχου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1994-2002, επίσης στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Washington DC 1973-1977, στο Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών της Φιλαδέλφειας 1977-1991 και στα Πανεπιστήμια της Βοστόνης και στο Salt Lake City. Το Κέντρο Φωνητικών Τεχνών έχει παρουσιάσει πολλές μουσικοθεατρικές παραγωγές και ερευνητικά προγράμματα στον ποιητικό και θεατρικό λόγο παγκοσμίως. Αντιγόνη 1991 και 2006 και Πέρσες 1999 με τον Λευτέρη Βογιατζή. Φωνές του Μύθου, Φωνές του Ίστρου 1996 και Χρησμολογία, Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Δελφών. Υπό το ίσον φως 1997, Πολιτιστική Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης. Επτά θανάσιμα αμαρτήματα, Λυρική Σκηνή 2009-2010. Επίσης έχει σκηνοθετήσει στη λυρική σκηνή τις όπερες «Προφορική Προδοσία» του Κάγκελ 1995 και «Η Μάσκα του Κόκκινου» του Δημήτρη Μαραγκόπουλου 1999. Ο Σπύρος Σακάς υπήρξε μακροχρόνιο συνεργάτης του συνθέτη Ιάννη Ξενάκη, ο οποίος τον επέλεξε για την ερμηνεία πολλών συνθέσεών του. Διδάξατε πολλά χρόνια και βγήκαν από τα χέρια σας κάποιοι καλλιτέχνες. Υπάρχουν κάποιοι από τους δικούς σας μαθητές που βλέπετε πως επαξίως θα προχωρήσουν τη σκυτάλη προς τα μπρος?
Δαβίδ, με το ιστορικό όνομα, όπως εγώ αντιμετωπίζω τον ήρωα αυτόν.
Διδάξατε?
Δεν δίδαξα ποτέ μου. Το μόνο που έκανα ήταν ένα ερευνό από τους ανθρώπους όλους αυτούς που είχα την τύχη να υπάρξω μαζί τους για πολλά χρόνια. Μου επόμενε μόνο αυτό το κομμάτι, ότι η τέχνη είναι μια διαρκής έρευνα. Είναι μια έρευνα γιατί οφείλει να ανασυγκροτεί πραγματικά τα αισθήματα, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα, τον τρόπο ζωής και τη διάνοια σε ένα κομμάτι. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο όταν κάθομαι σε ένα σημείο και προσπαθώ να διασώσω έναν πολιτισμό, οποιονδήποτε και να είναι, μια συγκεκριμένη εποχή, παρά μόνο όταν αποκολληθώ από εκεί και πάω κάπου αλλού.
En Amérique, professeur, en Angleterre, journaliste, c'est un grand pas. Et en ceux que vous suivez à peine ma piste, en Yorkshire, conférencier, à Londres, un peu banquet, vous me paierez bien la tête. C'est à Paris que je me coiffe, casque noir de je m'en foutiste. En Allemagne, philosophe surexcité par un Paul au grand air de Bergstein-Leben, j'erre toujours de ci, de là, à divers coups de tralala, de Damax jusqu'au Maha. Je célébrais mon jour de fête dans une oise d'Afrique vêtue du pont de girafe. Oh, mon
Κάναμε κάποιες νήξεις για τη φωνή. Είπαμε ότι ο λόγος, με μεγάλο, με κεφαλαίο λάμδα, ο λόγος είναι συνδεδεμένος με τον ανθρώπινο ήχο, με τη φωνή. Γιατί ο λόγος ενυπάρχει μέσα σε εκείνο τον κόσμο, τον σκοτεινό κόσμο που έχουμε μέσα μας και τον ονομάζουμε εσωτερικό κόσμο, ενυπάρχει με το σχήμα, σε εμάς τώρα πλέον, της μουσικής. Ο σκοτεινός αυτός κόσμος λέγεται μουσική. Εμπεριέχει τους ήχους και την ποίηση. Από εκεί αναδύονται δηλαδή τα δύο στοιχεία αυτά τα πολύ σημαντικά.
Έλα ύπνε, πάρτο, σε μετάξι επάνω βάρτο, σιγά κι από μέλη γάλα ναν του νύρου του η σκάλα πλατιά. Της αυγής μη μου τρομάζεις, έλα ύπνε, πάρτο, σε μετάξι επάνω βάρτο, σιγά.
Για να φτάσει κανείς να καταλάβει ότι ο Αϊδονίδης τραγουδάει με την καρδιά του, θα φάει πολλά ψωμιά ακόμα. Οι άνθρωποι τώρα έχουν εκλογικεύσει τα πάντα. Προσπαθούν να τα κάνουν με το μυαλό τους. Θα πάω να σπουδάσω, λέει, στο πανεπιστήμιο να μάθω μουσική. Μα θα πάω στο πανεπιστήμιο να σπουδάσω να μάθω μουσική. Δηλαδή τι είναι, σαν να μου λες ότι θα πάω στο τάδε πανεπιστήμιο να μάθω πώς ουρεί ο άνθρωπος, να μάθω πώς κάνει έρωτα, να μάθω πώς κοιμάται, αφού η μουσική είναι φυσικό φαινόμενο. Εφόσον η φωνή εκπροσωπεί όλη τη μουσική, δηλαδή όλη την πηγή της δημιουργίας, και τώρα το σημείο που μιλάω και προσπαθώ να εξηγήσω με λέξεις αυτό που αισθάνομαι και δεν μπορώ. Ο Καβάφης το έκανε σε όλη τη ζωή και χιλιάδες ποιητές γράφουν και σκίζουνε, γιατί δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται. Αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι μερικές φορές ενώνεται και υπάρχει φανερά μόνο μέσα από τον έρωτα, όταν είναι αληθινός και βαθύς. Μόνο τότε, εκεί μέσα υπάρχει μουσική, αφού έχουμε και μία σειρά από μουσες εκεί μέσα.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμήσε ένα και με τον Δαβίδ Ναχμία». Είναι για δεύτερη φορά σήμερα κοντά μου ο Σπύρος Σακάς, ο λυρικός τραγουδιστής που αγαπήθηκε από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι αυτοί οι Έλληνες ήταν τόσο έξυπνοι και ακέραια λογικοί όμως, ό,τι λέγανε το κάνανε δηλαδή, και ότι υπήρχαν όλες αυτές οι μούσες. Οι τρεις βασικές μούσες είναι η μνημοσύνη, η αηδός και την τρίτη ξεχνάω.
Καλλιόπη,
όχι. Οι Καλλιόποι ακολουθούν βέβαια το κάλος. Λοιπόν, εκεί μέσα υπάρχει αυτό το πράγμα που έχουμε και που μας καθοδηγεί και που γεννιόμαστε με αυτό. Δηλαδή πρέπει από αυτό να ζήσουμε. Και έχουμε ένα στόχο. Άμα το χάσουμε αυτό δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε ζώα που κυκλοφορούν περαδόθε. Ερχόμαστε εδώ, ηχογραφούμε. Μπαίνει ο ιερός από εκεί, πατάει κουμπί. Εσύ μιλάς, μιλάω εγώ μαζί μας, λέμε τελειώσαμε, φύγαμε. Πάει. Ξόφλησε αυτή η πράξη.
Πώς μ' αρέσει η στιγοπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Φρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα λαούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τα ρούχα γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα ο δόκτωρ Φρακατόρ.
Κύριε Σπύρο Σακά, μιλάτε με τους νέους όταν συναντάτε έναν νέο φέρελπι του τραγουδιού που οραματίζεται έστω αφελώς κάτι που προσομοιάζει την καριέρα σας. Τι του λέτε, να ανοίξει φαρμακείο?
Όχι, καθόλου. Θέλω να σας πω ένα κομματάκι ακόμα, γιατί τότε μπορεί να κλείσει το κομμάτι αυτό της δουλειάς μου. Στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική βρέθηκα στο Καθολικό Πανεπιστήμιο το 1973-1974. Έμεινα 4 χρόνια στο Καθολικό Πανεπιστήμιο και άλλα 18 στο Πανεπιστήμιο της Φιλαδέλφειας και στη Βοστόνη κτλ. Ήμουν 25 χρόνια στην Αμερική καθηγητής. Είχα τη διεύθυνση της όπερας. Είχα τη διεύθυνση του κλασικού τραγουδιού, του να διδάξω το Σούμαν, το Σούμπερτ, όλους αυτούς με τους οποίους έκανα τη μεγάλη μου καριέρα. Το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει είναι με το γερμανικό λί, το κλασικό τραγούδι δηλαδή.
Σούμπερτ.
Είναι, ναι, Σούμπερτ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, Μπραμς και τα λοιπά.
Die Bretter kamen der Toten erbebt, wenn 12 mal den Hammer die Mitternacht hebt. Rasch tanzen Gräber und barsches Gebein, wir luftigen schweben im sausenden Rhein. Was winseln die Hunde beim schlafenden Herrn? Sie wippen die Runde der Geister von fern. Die Raben entflatten der Wüstenabtei und fliehen an den Gattern des Kirchhofs vorbei.
Πόσες γλώσσες μιλάτε? Πόσες γλώσσες ξέρετε?
Τώρα θα με αφήσει να σου πω αυτό που θέλω, ή μπήκε πάλι το περίεργο κομμάτι μέσα? Τι σημασία έχει τώρα? Τι μιλάω δηλαδή? Ελληνικά προσπαθώ να μιλήσω, να μάθω. Αγγλικά, επειδή γερμανικά που τα σπούδασα και είμαι εκεί, δείξε την ώρα που λέω τα πιο σημαντικά πράγματα με κόβεις με το δίχα. Επίτες το κάνεις. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πάντως, να πει μια γουλιά νερό. Ότι εκεί που σπούδαζα, που δίδασκα, ήταν αυτά. Να διδάξω πώς πρέπει να τραγουδηθεί το ήθος του ενός συνθέτη και του άλλου και με τον τρόπο που πρέπει να τα πει. Το ίδιο και με την όπερα. Και έκανα και το σύγχρονο τραγούδι. Τον πρώτο χρόνο ήμουν υποχρεωμένος, όπως όλοι οι καθηγητές, να διδάξω φωνητική. Όταν ξεκίνησε και δίδασκα φωνητική και πέρασαν 5 μήνες, μία μέρα άνοιξη είχα μπροστά μου τον μαθητή μου, τον Τζόνι, ο οποίος ήταν ένας νέγρος από την Αλαμπάμα. Ψηλός, όμορφος, 20 χρονών, 22, με μία φωνή μπάσου καταπληκτική. Και εκεί κατάλαβα, συνειδητοποίησα ένα πράγμα, ότι τους έκανα μάθημα και τους έλεγα αυτά τα πράγματα που μου έλεγε εμένα ο καθηγητής μου, ο Μαξ Λόρενς, στο Σάλτσμπουργκ. Και όσες εμπειρίες και συζητήσεις είχα κάνει, με συναδέλφους στα θέατρα που τραγούδαγα και από άλλους καθηγητές που μάζευα, αλλά κυρίως ό,τι μου λέει ο Max Lawrence προσπαθούσα να το εφαρμόσω στο John και του λέω σταματάμε το τραγούδι. Από το χρόνο θα βρεις άλλον καθηγητή, εγώ σταματάω την διδαχή τραγουδιού, του φωνητικής δηλαδή. Τσακώθηκα με το πανεπιστήμιο, τους είπα ότι φεύγω, με απειλήσαν ότι άμα θα φύγω θα υποστώ κυρώσεις, γιατί είχα 5 χρόνια συμβόλαιο. Τους άλλαξα λοιπόν το πράγμα και τους είπα σε δύο, με τον Πρίτανη μίλαγα, σε 2 μέρες θα σας πω μια πρόταση, σε 2 μέρες. Σε 2 μέρες τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, αντιπροτείνω αντί για φωνητική έρευνα της φωνής στο πανεπιστήμιο. Θα σου πω, μου λέει, σε μια μέρα, την άλλη μέρα μου είπε ναι. Και άρχισαν τα ερευνητικά προγράμματα εκεί. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή εκείνη μέχρι τώρα, δεν έχω βγάλει ούτε 1 ευρώ από διδαχή. Δεν διδάσκω τίποτα. Αλλά ερευνώ. Έρχονται λοιπόν, τι κάνουν τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια αυτά έρχονται, οι μαθητές, και μαζί ερευνάμε και με άλλους καθηγητές που έχω, ερευνάμε πραγματικά τη διαδικασία της φωνής. Τι είναι η φωνή, πώς θα ελευθερωθεί η φωνή, πώς θα ελευθερωθεί ο εγκέφαλος που λέει σαχλαμάρι συνέχεια, κρύβεται πίσω από διάφορα πράγματα που του έχουν μάθει, πώς θα μάθει το συνέστημα ελευθερωθεί και το σώμα να είναι ελεύθερο και να μην εμποδίζει τη ροή της ενέργειας που λέγεται φωνή.
Θα θέλω αυτή την μνήμη να την πω, μα έτσι εσβήστη πια, σαν τίποτε δεν απομένει. Γιατί μακριά στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κοίτε, σαν καμωμένο από ιασεμί, εκείνη του Αυγούστου, Αυγούστος ήταν η βραδιά, μόλις τιμούμε πια τα μάτια η σαν θα ρωμαδιά. Α ναι, μαδιά, ένα σαπφύρινο μαβί.
Καθοριστική υπήρξε η συνεργασία του Σπύρου Σακά με τον Μάνο Χατζηδάκη και μια φιλία από το 1961 έως το θάνατο του συνθέτη, έργα του οποίου ερμήνευσε με τον ίδιο στο πιάνο και στο πόντιουμ σε 250 και πλέον συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Ο Γιάννης Ξενάκης, επίσης στενός φίλος και συνεργάτης επί 30 χρόνια και επιστήμονας, ο οποίος ερεύνησε με τον Σακά τις δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος και της φωνής του, συνέθεσε για τον Σπύρο Σακά τα μοναδικά σολιστικά έργα για φωνή «ΑΙΣ» 1981, «Πουρμορίς» 1984, «Κασάνδρα» 1988, «Θεά Αθηνά» 1992, ενώ είχε αρχίσει την προετοιμασία του «Προμηθέα», χωρίς όμως να τον προλάβει.
Ιδωμάνα λέει στο φιδάκι, κάτω στο μου. σαν μεγαλώσεις πιο στη χάρη μου. Σαν μεγαλώσεις, αχ, τρομάρα μου.
Ο Σπύρος Σακάς, τιμητικά φιλοξενούμενος του τρίτου προγράμματος σήμερα.
Έρευνα λίστα πράγματα 45 χρόνια.
Hop.
Όσο είσαι 45, δεν είσαι ακόμα. Δεν είσαι ακόμα.
Είμαι 52, κύριε Σακά.
Δεν σου φαίνεται καθόλου. Ωραία, τέλος πάντων, περίπου όσο είναι η ηλικία σου. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.
Αν ξεκινάγατε, αν ξεκινάγατε σήμερα με τα ίδια εφόδια, ποιο ποσοστό της καριέρας σας πιστεύετε πως θα μπορούσατε να φτάσετε?
Εμένα το όνειρό μου ήτανε να φτάσω μια στιγμή να τραγουδήσω στη Σκάλα του Μιλάνου, έχοντας μάλιστα στο κεφάλι μου τον Κώστα Πασχάλη που είπαμε στην αρχή και τους μεγάλους τραγουδιστές αυτούς και την Κάλας και όλο αυτό το όνειρό μου ήταν αυτό. Μου άρεσε η όπερα πραγματικά. Στον δρόμο όμως και με τις σπουδές μου συνάντησα άλλα πράγματα. Συνάντησα τον Dietrich Fischer Dieskau, έχει πεθάνει πριν από 3 χρόνια, πάρα πολύ μέγας τραγουδιστής που μου άλλαξε όλο το ρούς στο κεφάλι μου.
Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlug unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will,
η φωνή είναι ένα αξιοθαύμαστο κομμάτι πραγματικά που περιλαμβάνει όλες τις σκέψεις και τις εκφράσεις του ανθρωπίνου σώματος. Dietrich Fischer Dieskau, τον έβλεπα να τραγουδάει τα πάντα. Να τραγουδάει και τον ορωματιζόμουν ότι θα γίνω έτσι εγώ, αυτό θα ήθελα να γίνω. Οπότε αφινόμουν λοιπόν και πήγαινα. Πήγαινα προς την πρωτοποριακή μουσική, παρακολουθούσα τα μαθήματα της πρωτοποριακής σύνθεσης. Πήγαινα στα μαθήματα της διεύθυνσης ορχήστρας, της ανάλυσης των μουσικών έργων. Όλα αυτά τα έκανα μαζί με όλα τα πράγματα που ήθελα να κάνω και αφέθηκα σε ό,τι μου παρουσιαζόταν. Αφέθηκα στον Αντωνίου, αφέθηκα στο Γιάννη Χρήστου, στο Μαμαγκάκι, στον Κουρουπό, στον Ξενάκι, στον Λουτοσλάφσκι, σου λέω το Λιγκέτη, σου λέω τώρα διάφορα ονόματα πολύ μεγάλων συνθετών. Και με πηγαίναν όπου θέλανε αυτοί και εγώ ακολουθούσα και προσπαθούσα να είμαι έντιμα τοποθετημένος μέσα στο έργο τους.
Βρέχει στο σιδεράδικο κι απ' έξω σκοτεινιάζει, δίκο σου ήταν δικό, δικό μου το μαράζι. Κι ήταν ένα προμήνυμα μες το βαθύ σκοτάδι, δικό μου ήταν το φίλημα, δικό το χάδι. Τα μάτια μου λυγίσανε απ' την πολύ ομορφιά σου κι οι αστραπές κυλίσανε και φάνη ζωγραφιά σου. Αργούνε τα χαράματα και στα ζηλά μαρία.
τα κάνω τα μάτα και στην Αγία Μαρίνα. Εκεί στο σιδεράδικο η μπόρα με έχει αρπάξει στον ερώτα στα δικό σαν τη φωτιά έχω ανάψει.
Εάν ξεκινάγατε σήμερα, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να φτάσετε μέχρι ποιο ποσοστό αυτού που καταφέρατε στη ζωή σας γενικότερα?
Δεν ξέρω αν θα ξεκίναγα με τον ίδιο τρόπο πια. Θα ξεκίναγα αμέσως από την πρωτοποριακή μουσική. Λογικά το λέω όμως αυτό, δεν ξέρω αν το κατάφερα. Αν είχα έναν άνθρωπο δικό μου, ας πούμε, το ξεκίναγα από την πρωτοποριακή. Άκουσε Ξενάκη και όλους τους. Άκουσα τους. Είναι αυτό που είναι δικό σου σήμερα. Μετά από εκεί και έπειτα πήγαινε όσο θες πίσω. Γίνε αρχαιολόγος. Πήγαινε μέχρι την αγεννησιακή μουσική, πήγαινε μέχρι την αρχαία ελληνική μουσική, όπου θέλεις.
Για να αποκτήσεις τις εμπειρίες.
Βέβαια. Πρέπει να είσαι εν ζωή, να είσαι αυτό που υπάρχει γύρω σου.
Και αυτό που σας ρώτησα πριν, αν μιλάτε με τους νέους, αν βλέπετε κάποιον φέρελπι, του προτείνετε. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έστω και αφελώς.
Πολλοί άνθρωποι, Δαβίδ, με παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε να με δούνε. Πολλοί, μιλάμε πάρα πολύ. Και τώρα και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και εδώ, οπουδήποτε. Τους δίνουν ένα ραντεβού πάντα, οποιασδήποτε και άγνωστοι τελείως, μεγάλοι, κοντοί, μικροί, δεν έχει σημασία. Και έρχονται και καθόμαστε και μιλάμε. Μου λένε τα θέματα τους και τους λέω ό,τι πρέπει να τους πω. Το μόνο που τους λέω όμως και το επιμένω πάρα πολύ είναι ό,τι θέλουν, είτε έχουν χρήματα, είτε δεν έχουν να πληρώσουν, να έρθουν στο εργαστήριο. Να δούνε τη φιλοσοφία του σώματος, την πνευματική διάσταση του ανθρωπίνου σώματος. Αυτό είναι.
Φέρνει μαύρη γρουσουζιά, μαύρα φοβερά μαντάτα, φτώχεια, πείνα, παγωνιά. Τον σπασμένο το καθρέφτη ξεπερνάει σε γκαντεμιά. Φέρνει και ληστή και κλέφτη και μπαμπούλα και φωνιά. Σου τύχει μαύρη γάτα, φέρνει μαύρη γρουσουζιά, μαύρα φοβερά μαντάτα, φτώχεια, πείνα, παγωνιά. Θέλουν τσόκια οι μαύροι γάτοι, βάλε σκόρδα καημαλιά. Φύλαχτο γαλάζιο μάτι, μη σε πιάσει βασκανιά.
Σου τύχει μαύρη γάτα, φέρνει μαύρη γρουσουζιά, μαύρα φοβερά μαντάτα, φτώχεια, πείνα, παγωνιά.
Σκέψου ότι διδάσκω στο μουσικολογικό στα πανεπιστήμια και από εκεί μέσα οι άνθρωποι είναι φάλτσοι. Δεν μπορούν να πούνε μια τρίτη, δεν μπορούν να πούνε ένα τραγούδι, το λένε φάλτσα. Και τους λέω εσείς με αυτή τη βραχνή φωνή, με το φάλτσο είδωλο, με το αυτή που δεν ακούει, το ακουστικό κέντρο παλινδρομή, ακουστικό κέντρο είναι το αυτή, οι φωνητικές χορδές και ο εγκέφαλος, είναι διαλυμένο, δεν ακούει. Πώς θα πάτε να διδάξετε, τι θα πάτε να διδάξετε στα σχολεία? Αυτά γίνονται. Και πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα, Άρδιν. Πρέπει να αλλάξει αμέσως. Από μωρά, μωράκια, να μου τα δώσουν τα μωράκια, να τους μάθω να ακούνε πραγματικά το σώμα τους και τους λέει το ίδιο το σώμα. Να γίνουν ελεύθεροι.
Μέσα στις θαλασσίνες σπηλιές υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια έκσταση. Όλα σκληρά σαν τα κοχύλια,
μπορείς να τα κρατήσεις την παλάμη σου. Μέσα στις θαλασσίνες πύλιες μέρες ολόκληρες εκείταζα στα μάτια, μέρες ολόκληρες εκείταζα στα μάτια και δε σε γνώριζα. Μήτε με
ο Σπύρος Σακάς έχει τραγουδήσει πάνω από 500 παγκόσμιες πρεμιέρες σύγχρονων μουσικών έργων, όπερες, μουσικό θέατρο, συναυλίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι μισές γράφτηκαν για τη φωνή του. Ο Σπύρος Σακάς σκηνοθετεί όπερες, μουσικό θέατρο, μονοδράματα στην Ελλάδα, στη Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και διευθύνει διεθνώς πολλά προγράμματα, εργαστήρια, έρευνες για την ανθρώπινη φωνή σε σχέση πάντα με τη σωματική και ψυχική δραστηριότητα. Ίδρυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1973 το Εργαστήριο Φωνητικής Έρευνας, το οποίο διευθύνει έως σήμερα, ενώ από το 1985 μετονομάστηκε στην Αθήνα σε Κέντρο Φωνητικών Τεχνών και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να ερευνά και να συλλέγει σημαντικές πληροφορίες και πρακτικές φωνητικής αγωγής που αφορούν στο πολύ σκοτεινό μέλλον της ανθρώπινης φωνής.
Στην ξέρα όπου κάθε τόσο κράτης απλήτως αλήχρωστάτη. Σπάζει αρνιά και χύνει αίμα για να πάει να πιει το πνεύμα. Και στην κάτω χώρα είναι τα πνεύματα αιμοβόρα. Κάθε πνεύμα πάει ρουφάει χωράς και σου κοντάει. Κάθε πνεύμα πάει ρουφάει χωράς και σου απαντάει. Κάλεσε να κάλεσ' άλλο, κάλεσε και το μεγάλο. Μα όσο κι αν το επικαλιόταν,
αίμα δεν φάνε.
Ακούτε την εκπομπή «Τίμησέ να και με τον Δαβίδ Ναχμία». Σήμερα είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος των τενόρων Σπύρο Σακά, που τον γνωρίσαμε καλά όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις ανθρώπινες ερμηνείες του. Σε αυτό το σημείο επέλεξα λίγα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του πρώτου μέρους της συζήτησής μας με τον Σπύρο Σακά, που θα βοηθήσουν και το δεύτερο μέρος να αυτονομηθεί. Πάμε να τα θυμηθούμε.
Ήταν ένα μήλο, μήλο φυρίκι, που μια μέρα στη φρίκη του έφυγε το ρί και είναι φύκη. Συμβαίνουνε κι αυτά καμιά φορά, τα φυρίκια γίνονται φύκια και τα ματάκια γίνονται μανίκια.
Πάντως, κύριε Σακά, αυτό το τόσο πλούσιο βιογραφικό της ακαταπώνητης δράσης σας δεν μπορεί να υποσκιάσει τη συνεισφορά σας στο παιδικό τραγούδι. Είστε, για παράδειγμα, ο κεντρικός ήρωας της θρυλικής Λιλιπούπολης. Τότε την περιμένατε αυτή την επιτυχία?
Καθόλου. Τα περισσότερα πιο σπουδαία πράγματα έχουν γίνει μάλλον συμπτωματικά. Ή είναι ακόλουθα μιας πορείας που κάνω και χωρίς να το καταλαβαίνω κάτι γίνεται δίπλα, χωρίς να τα παίρνω είδηση. Ούτε τα επιδιώκω. Το μόνο που επεδίωξα όταν τέλειωσα ή πριν να τελειώσω την Ακαδημία του Ζάλτσμπουργκ αυτά τα 5 χρόνια, ότι έκανα 2 συγκεκριμένες οντισιών για να προσληφθώ σε μια όπερα που θα έπρεπε να ξεκινώ να εργάζομαι. Και έτσι βγήκα και έκανα κάποια οντισιών. 2 οντισιών, μία στην όπερα του Λίντς και μία στην όπερα του Μπράουνσβαϊκ στο Ανόβερο, πάνω στη Βόρεια Γερμανία. Η δεύτερη στο Μπράουνσβαϊκ προσελήφθηκε και ήμουν πάνω 5 χρόνια στο Μπράουνσβαϊκ, στην όπερα του Μπράουνσβαϊκ και στο Ανόβερο, που τραγούδηγα προτού εγκαταλείψω τη Γερμανία για να πάω στην Αμερική. Όλα τα άλλα πράγματα γίνανε μυστηριωδώς. Μυστηριωδώς, πραγματικά. Όταν ήμουν στην Αμερική, ο Μάνος που ανέλαβε το τρίτο πρόγραμμα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Σπύρο, εγώ θέλω να προσπαθήσεις όποτε θες να βοηθήσεις τα παιδιά αυτά που κάνουν τη Λιλιπούπολη, που είναι μια πολύ ωραία, θα γίνει μια πολύ ωραία εκπομπή για τα παιδιά και θέλω να, που σε ζητάνε και θέλω να τους βοηθήσεις. Μετά πολύ χαρά, μεγάλη χαρά, θα λέει μόνο. Τότε ήταν πιτσιρίκια όλοι αυτοί, ο Μαραγκόπουλος, ο Νίκος ο Κυπουργός, η Λένα η Πλάτωνας, ο Χριστοδούλου. Ο Νίκος, ο οποίος ήταν και μικρότερος, θα ήταν 17 χρονών τότε, 18 ξέρω, τόσο μικρή ήταν. Ο Λέκας, ο Δημήτρης, ήταν όλοι με τα πρόσωπα τα οποία κάνανε τα τραγούδια. Τα τραγούδια λοιπόν της Λιλιπούπολης. Τι γινότανε? Ερχόμουν εγώ από την Αμερική, όπου ήμουν, από το Παρίσι, δεν ξέρω πού ήμουν, πέσαι στην περιοχή. Ερχόμουν μια εβδομάδα στην Ελλάδα, 10 μέρες. Μου τηλεφωνούσαν, με περιμένανε με ένα αυτοκίνητο, με παίρνανε το πρωί και πηγαίναμε στο στούντιο. Ερχόμαστε εδώ πάνω. Στο στούντιο ήταν ηχογραφημένα όλα τα playback με την ορχήστρα. Στο δρόμο μου δείχνανε τα τραγούδια. Τα μάθαινα στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Τα άκουγα εδώ πέρα πάλι που εδώ πέρα κάνουμε πρόβεση και τα γράφαμε. Όλα αυτά τα τραγούδια είναι κάτι μεταξύ αυτοσχεδιασμού και οργανωμένου τραγουδίου.
Υπάρχει περιθώριο αυτοσχεδιασμού μέσα στα τραγούδια.
Μόνο ήταν... αυτό γινόταν. Τουλάχιστον εγώ μόνο αυτό έκανα.
Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια μπανδιέρα, με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια μπανδιέρα, με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις, γίνε δυστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις. Βγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το χαρχούδα, και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Βγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το χαρχούδα, και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Όμως τις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει, κι όλοι οι Λιλιπούπολοι εμένα θα ψηφίσει.
Ερχόμουν, τα άκουγα, έβλεπα τα λόγια της μουσικής και τραγούδαγα. Δηλαδή, όρθια. Είχαν γέλια, μετά τα άκουγα και λέω, κοίταξε πλάκα, τι ωραίο που είναι. Αλλά έφευγα, δεν έδωσα σημασία ποτέ σε αυτό. Πρέπει αυτή τη στιγμή ευθύς εξ αρχής να το τοποθετήσω ότι εάν λοιπόν δεν είχα κάνει τη Λιλιπούπολη, μπορεί να με γνώριζε κανένας. Δηλαδή, τα έλεγα και με τον Κωνσταντογεωργίου, τον Αντώνη, του λέω, αρέσει. Εδώ τώρα, γιατί αυτός το σνομπάριζε λιγάκι στις αρχές. Το σνομπάριζε, όχι ακριβώς, αλλά έτσι δεν τον ενδιαφέρει και πολύ. Του λέγε σκέψου, μετά που ξανακάναμε περιοδίες με τη Λιλιπούπολη, του λέγε σκέψου ότι εάν δεν είχαμε κάνει τη Λιλιπούπολη, δεν θα μας γνώριζε κανένας.
Το χοντρο μπιζέλι χορεύει τσιφτετέλι, χορεύει τσιφτετέλι στο χορό των μπιζέλων. Και τα κολοκυθάκια χτυπάνε παλαμάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γκαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπίλιον προχωρώ για το χορό των μπιζελών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με ένα χάρο αγκαλιά με μια γυμάρα το πρώτο μου χαντό.
Βλήτα και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι, χορεύουνε σιρτάκι στο χορό των μπιζελιών. Και μπάμια η μεγάλη χορεύει πεντοζάλι πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γκαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπίλιον προχωρώ για το χορό των βιζελών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με λαφά, αγκαλιά με μια κιθάρα, το πρώτο μου τάγκο.
Περπατάω στον δρόμο και εμφανίζεται ένα παιδάκι, η Ελενίτσα, η Τάδε, με ένα λουλούδι στο χέρι που την ακολουθεί μάλιστα και μου το δίνει. Και μιλάμε τώρα, όχι τότε. Τώρα, αυτό το τώρα είναι 40 χρόνια μετά.
Μα είσαστε ίδιος.
Δεν ξέρω, αλλά δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι συνεχίζεται σαν ιστορικό φαινόμενο, ένα φαινόμενο μουσικό για τα παιδιά, αλλά
είναι
που έχει περάσει ιστορία πλέον.
Εσείς το πήρατε σοβαρά αυτό το ρεπερτόριο, ενώ το παιδικό ρεπερτόριο?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να πούμε κάτι το οποίο ίσως να παίζει ρόλο, ίσως δεν παίζει. Εγώ δεν έχω αλλάξει καθόλου μέσα μου, από τον καιρό εκείνο που σπούδασα, που πήγα στο Διεθνό, από τη στιγμή που ο Κίμωνας Τριανταφύλου μου είπε θέλω να σε έχω στην τάξη μου. Δεν έχω αλλάξει, βέβαια καμιά φορά καμαρώνω γιατί κάποιοι άνθρωποι μου μιλάνε ωραία ή με χειροκροτούν ή μου λένε τι ωραία που έκανες αυτό, ήξερα εγώ, και χαίρομαι πολύ, γίνομαι περήφανος, δηλαδή αυτά υπάρχουν πάντα, δεν τα... Και τώρα που μιλάμε και μου απευθύνει το λόγο και τα λοιπά, αισθάνομαι μια χαρά μέσα μου.
Μήπως είναι αυτό κάτι. Η ενασχόλησή σας αυτή καθ' αυτή με τη Λιλιπούπολη, με το παιδικό που σας έχει κρατήσει όλη αυτή τη φρεσκάδα που σας... Να ήταν το ελιξίριο εκεί που σταμάτησε ο χρόνος.
Υποθέτω και το πιστεύω αυτό, γιατί και μέχρι τώρα τα πράγματα τα οποία συζητώ στα ερευνητικά προγράμματα των 45 χρόνων είναι ότι πρέπει απαραίτητος με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος να ξεφύγει από αυτό, το λέγαμε και έξω, από αυτό που λέμε χαρακτήρα. Δεν έχει κανένα νόημα ο χαρακτήρας. Να τον ξεχάσει, να τον πάρει όπως είναι, να τον κάνει ένα ωραίο πακέτο, να του βάλει και
φιόγκους
και, και ωραία πάνω να το βάλει σε ένα ωραίο, να τον βρει περίλαμπρο. Αλλά δεν έχει σημασία όταν κάνεις μία έρευνα για να ψάξεις τη φωνή σου, αυτή τη φωνή που κατέγεται από μέσα. Ακείνο το μέσα είναι το παιδί.
Μου για μήνα, μη μου μιλάς για κοτσάνια ούτε για φύλλα. Δεν θέλω ούτε πιπερό ούτε πιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μήλα. Μήλα μου για μήνα, μη μου μιλάς για πρασινάδα ή για μαυρίλα. Δεν θέλω άλλο ούτε καμήλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μήλα. Για μίλα, μη μου μιλάς για τον κομφούτιο ή τον αντίλα. Δεν θέλω ούτε μόλους ούτε βίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για τον κομφούτιο ή τον αντίλα. Δεν θέλω ούτε μόλους ούτε βίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα μόνο, για μέρα, ένα μήνα και ένα χρόνο. Μίλα μου για μίλα μόνο, για μέρα, ένα μήνα και ένα χρόνο. Μίλα μου για μίλα μόνο, για μέρα, ένα μήνα και ένα χρόνο. Μίλα μου για μίλα μόνο, για μέρα, ένα μήνα και ένα χρόνο.
Κύριε Σακά, αυτό που σας σκληρώθηκε να κάνετε στη ζωή σας τοπόθεσαν πάρα πολύ. Να μην πω πως όλοι θέλουν σε αυτή τη ζωή να τραγουδήσουν και κάποτε ενδεχομένως να χειροκροτηθούν κιόλας. Από τη στιγμή που ξεκινήσατε εσείς όμως να βγάζετε τα προστοζήν, από αυτό το ατενίζατε ως επάγγελμα πιο πολύ ή ως τέχνη?
Ήμουν αυλάκας, το έλεγα ότι είμαι επαγγελματίας στον εαυτό μου, αλλά δεν με ενδιέφερε. Απλώς το έλεγα γιατί νόμιζα ότι άμα πω ότι είμαι επαγγελματίας θα είναι σαν να λέω τέλειωσα το πανεπιστήμιο τα νομικά. Κάπως έτσι το αισθανόμουν. Μετά κατάλαβα ότι είχα πολύ δίκιο να μην με ενδιαφέρει το επαγγελματικό κομμάτι καθόλου. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Για άλλους λόγους και για πολλούς λόγους ακύρωνα παραστάσεις, τελείως για άσχετους λόγους. τελείως διάσκεδο, για συναισθηματικούς λόγους, ακύρωνα παράσταση σε μια όπερα. Δεν πήγαινα, όχι. Η όπερα γινότανε, χωρίς σε μένα. Αξιολογώ διαφορετικά τα πράγματα, αλλιώς υπάρχουν.
Καλλιτεχνικές ιδιοτροπίες, θα πει κάποιος.
Όχι, ερωτικές ιδιοτροπίες. Έρωτας είναι έρωτας. Εάν καταστρέψουμε αυτό το κομμάτι που ερωτεύεται ο άνθρωπος, οτιδήποτε και να κάνει, δηλαδή πραγματικά, να μιλάω για το Γιαννίδη και μιλάω με ερωτικό τρόπο. Πώς θα σου πω, δεν μπορώ τον άνθρωπο, ούτε με ενδιαφέρει δηλαδή ερωτικά ο Γιαννίδη, αλλά μιλάω για ερωτικό τρόπο, με τον τρόπο που έγραψε αυτά τα τραγούδια και με φώναξε πυρό μου, θέλω να σταθώ συναντάξει να τα τραγουδάσω όποτε μπορείς. Λέω σαν παράδειγμα. Μιλώ για τον Αντωνίου το ίδιο. Μιλώ για τον Γουρουπό το ίδιο. Είναι άνθρωποι που βέβαια μεγαλώσαμε μαζί. Χωρίς αυτούς μπορεί να μην είχα προχωρήσει έτσι. Χωρίς τον Γιώργο τον Γουρουπό, χωρίς τον Θόδωρο Αντωνίου, δεν νομίζω, δεν ξέρω.
Κύριε Σπύρο Σακά, δεν γνωρίζω πόσο ήταν αυτός ο αρχικός σας στόχος, αλλά θέλοντας και μη βρεθήκατε να είστε σε κάποιο από τα πολλά επίκεντρα πολιτισμού αυτής της χώρας. Είστε ευχαριστημένος που ξημερώσατε σε αυτόν τον τόπο? Είναι επαρκής η αναγνώριση που λάβατε και η ευγνωμοσύνη που σας επεστράφει?
Όχι. Θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα δεν καρτερώ ευγνωμοσύνη από πουθενά. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Να συμπορευτώ με άλλους ανθρώπους, να πιαστούμε χέρι-χέρι και να πάμε κάπου, μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω. Δεύτερον, τα παιδιά μου τα γέννησα στην Ελλάδα, ενώ ήμουν στην Αμερική και στη Γαλλία. Είπα στην Νατάσα, ξέχασα να σας πω ότι η Νατάσα Ιζούκα, η χορογράφος και σπουδαίο κορίτσι, είναι μαζί μου, είμαστε μαζί δηλαδή 40 χρόνια περίπου. Τα παιδιά όταν γεννηθήκανε, η Κατερίνα μου, είπα θα γεννηθεί κάτω, στην Αθήνα, αν συμφωνούσε η Νατάσα. Το ίδιο και ο Κωνσταντίνος, σε έφερε εδώ, θα μπορούσαν να γεννηθούν στη Γαλλία, στην Αμερική ή να μείνουν εκεί. Πιστεύω ότι πρέπει ο άνθρωπος να γεννιέται εκεί που γεννήθηκε το κύτταρό του. Να μένει δηλαδή εκεί πέρα. Με οποιοδήποτε τρόπο να γυρίζει και να το υπερασπίζεται. Άλλωστε, πρέπει να σου πω κάτι για να σε μπερδέψω και λίγο, ότι είμαι απόγονος του Αμμόνιου Κωνσταντίνου Σακά. Ο Αμμόνιος Κωνσταντίνος Σακάς είναι ο μεγαλύτερος ιστορικός και φιλόσοφος της νεοπλατωνικής σχολής. Αυτός την ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια. Τους Αλεξανδρινούς χρόνους, τους νεοελληνικούς χρόνους δηλαδή. Τώρα θα μου πεις πώς το ξέρεις. Έτσι πιστεύω. Και γι' αυτό έβαλε και τον Κωνσταντίνο Αμμόνιο Κωνσταντίνο Σακά. Για καλό και για κακό. Και γελάει ο Κωνσταντίνος.
Δεν αντέδρασε ο παπάς. Μνημονεύσαμε κάμποσους ανθρώπους σήμερα, κύριε Σακά, με προεξάρχοντα αρχικά τον Κίμωνα Τριανταφύλου, τον αρχικό δάσκαλό σας, εκεί κάτω στα ριζώματα της καριέρας σας, και κάποτε, κάποια χρόνια αργότερα, κάποιος στη δική μου θέση θα ρωτάει για κάποιος άλλος εκεί που κάθεστε εσείς σήμερα, θα μνημονεύει εσάς. Πώς θα θέλατε να σας θυμάται ο κόσμος?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί το κομμάτι που με ενδιέφερε πάρα πολύ ήταν οι φίλοι μου. Οι φίλοι. Και ο κόσμος όλος. Άμα θα βγω τώρα έξω και πάω από εδώ μέχρι την πλατεία, μπορεί να σταματήσω 10 φορές με οποιοδήποτε, το μανάβι, ένα σκουπιδιάρι, έναν άνθρωπο που μιλάει, και να μιλάω για οποιαδήποτε πράγματα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το έχω εκτιμήσει έτσι και το αγάπησα πάρα πολύ, και όχι ότι είμαι χασομέρης, δεν το λέω έτσι, αλλά μπορεί να ανατρέψει ένα ραντεβού μου για ένα τέτοιο συμβάν. Νομίζω ότι και τώρα που το σκέφτομαι και μόνο, ας πούμε, κολακεύουμε πραγματικά, αισθάνομαι χαρούμενος δηλαδή, ότι θα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να με δουν τώρα που θα βγω και να με χαιρετήσουν και να τους χαιρετήσω και να πιούμε έναν καφέ και να χαζέψουμε. Και αν κάνουμε και μια δράση μαζί, τότε είναι πλήρης ο οργανισμός μου.
Κύριε Σπύρο Σακά, θέλω να σας ευχαριστήσω που με τιμήσατε, που μας τιμήσατε στο τρίτο πρόγραμμα με την παρουσία σας, το δικό σας το τρίτο πρόγραμμα.
Αντεύχομαι, όταν είμαι μικρός, δηλαδή πρωτού ακόμα μεγαλώσω, 6 χρονών, 7 χρονών, 8 χρονών, 10, ο ήρωάς μου ήταν ο Δαβίδ. Αυτό ήθελα να σου το πω, για να ξέρεις το όνομα Δαβίδ για εμένα και για άλλους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Ήταν ηρωικό το πρόσωπο αυτό. Ο πρώτος μας ήρωας ήταν ο Δαβίδ.
Ο Σπύρος Σακάς έχει περάσει στην πολιτιστική ιστορία του τόπου μας και αυτό διότι πρόθυμα πρωτοτύπησε και δέχτηκε να τσαλακωθεί για την τέχνη σε έναν καιρό που τον πρώτο λόγο είχαν τα σιδερωμένα. Πολλοί τον μιμήθηκαν τον Σπύρο Σακά. Γνωρίζουμε κάποιους από αυτούς, αλλά πιστέψτε με, δεν θα τους προσκαλέσουμε ποτέ στο τρίτο πρόγραμμα να μας πούνε την ιστορία τους. Τιμή Σένεκεν, λοιπόν, για τον αμίμητο Σπύρο Σακά. Τέλος και του δεύτερου μέρους. Η εκπομπή μαγνητοφωνήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα τον Μάρτιο του 2018 και θα αρχιοθετηθεί. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.
Όταν λέμε ότι όλοι οι μεγάλοι ξαναγίνονται παιδιά όταν... δεν είναι τυχαίο. Είναι διότι εκεί μέσα βρίσκεται η αθωότητα τελικά και της μουσικής και της ποίησης.
Πότε θα ξαναδώ το πορτολίλι και την αρχαία πόλη Παππουαλίλη? Πότε στη Λίλιτσα θα ξαναπερπατήσω? Πότε, αχ, πότε θα ξαναγυρίσω? Αντίο, Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο. Παίρνω το πατίνι μου, το άλογο, το πλοίο. Παίρνω το τρένο της γραμμής. Παίρνω τα αεροπλάνο και φεύγω, Λιλιπούπολη. Τις ομορφιές σου χάνω και φεύγω, Λιλιπούπολη. Τις ομορφιές σου χάνω. Πότε δε θα ξεχάσω κάποια δύση στο χρυσό κόκκινο φεγγαρονίσι? Αχ, Λιλιπούπολη, τον κόσμο κι αν γυρίσω, άλλο νησί δε θα ξαναγαπήσω. Αντίο, Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο. Παίρνω το πατίνι μου, το άλογο, το πλοίο. Παίρνω το τρένο της γραμμής. Παίρνω τα αεροπλάνο και φεύγω, Λιλιπούπολη. Φεύγω μακριά σε θάλασσα και φεύγω, Λιλιπούπολη. Φεύγω μακριά σε θάλασσα. Αντίο, αντίο.